Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 23-fevral, payshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Shvetsiyadagi uy podyezdida otib ketilgan taniqli ulamo Obid Qori Nazarovning ahvoli og'irligicha qolmoqda.
Hozir qaragani Ostersunddagi balansidan yaxshi emas, og'irroq deyishyapti. Ahvoli vertolyotda olib ketishgan, tez.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati mamlakat havo kuchlariga qarashli uchqich o'zbek-qozoq chegarasini kesib o'tgani haqida qozoq tomoni da'vosini rad etdi. O'zbekistonda qandli diabet xastaligiga qarshi dori-darmon ishlab chiqaradigan zavod qurilishi kechiktiriladigan bo'ldi. 2011-yil davomida O'zbekistonda spirtli ichimliklar ishlab chiqarish hajmi sezilarli ravishda ortdi.
Ishlab chiqarish ko'paygan, har yili har kvartalda ko'payadi.
22 fevral kuni taniqli o'zbek aktrisasi Tamara Shokirova 57 yoshda olamdan o'tdi. Bu aktrisani xotirlash bilan birga bugungi dastur davomida televizor rukni hamda erkin mikrofonni ham tinglaysiz. Tinglovchilardan biri amaldorlar sonini 70%ga qisqartiring deya prezidentga tavsiya yo'lladi.
Boshqaruv tizimini 70% qisqartirish kerak. Bir ishga 10 boshchi deganda yo'ldan buyoqdan ko'paytirganda hamisha bolam battar ko'paytirgan.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Zamira Shukur tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. 22 fevral kuni suiqasd oqibatida yaralanganidan so'ng Ostertshun shahridagi kasalxonaga yotqizilgan taniqli imom Obidxon Qori Nazarov boshqa shaharga olib ketildi. Ostertshunda o'tkazilgan matbuot anjumanida Stromsund qishlog'idagi uy oldida suiqasd nishoni bo'lgan Obid Qori Nazarovning boshidan yaralangani aytildi.
They found a weapon on the crime scene. Police have been in Stromsund for
Voqea joyidan o'qotar qurol topildi. Politsiya darhol voqea guvohlarini topish maqsadida uyma-uy surishtiruv o'tkazishga kirishdi. Hozirda jinoyat qidiruv jarayoni ketmoqda, dedi Ostershund politsiyasi matbuot vakili Mikael Obramson. Obramson jarrohlik operatsiyasidan so'ng Obidxon Qori Nazarovning qaysi shaharga olib ketilganini xavfsizlik nuqtai nazaridan oshkor qilmadi. Uning aytishicha, suiqasd qurbonini hozirda politsiya zobitlari qo'riqlamoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, Obidxon Qorining ahvoli og'irligicha qolmoqda. O'zbekiston hukumati tomonidan vahobiylik oqimi yetakchisi ekanlikda ayblanib kelayotgan Obidxon Qori Nazarov 2006-yilda Shvetsiyadan boshpana topgan. Idorasining bildirishicha, AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistondagi NATO harbiy bazasi hududida Qur'on nusxa rasman uzr so'ralgan maktub yollagan. Aytilishicha, maktubda musulmonlar muqaddas kitobining qasddan emas, tasodif tufayli yondirilgani va voqea yuzasidan to'laqonli tergov ishlari boshlangani ta'kidlangan. Ayni paytda bugun Afg'oniston milliy armiyasi formasidagi shaxs mamlakat sharqida 2 NATO harbiysini otib o'ldirdi. Voqea Nangaxor viloyatidagi AQSh harbiy bazasi oldida o'tkazilgan norozilik namoyishi chog'ida yuz berdi. Mahalliy politsiyasining bildirishicha, AQSh askarlari bazani qurshovga olgan olomon ichidagi qurolli shaxslarni otib o'ldirganidan so'ng, afg'on askari kiyimidagi shaxs xalqaro askarlarga qarshi o't ochgan. Afg'onistonda Qur'on yoqilishiga norozilik tariqasida o'tkazilayotgan namoyishlar oqibatida hozirga qadar 10 dan oshiq odam nobud bo'ldi. Payshanba kuni Taliban harakati afg'onistonliklarni Qur'on yoqilishiga nisbatan norozilikni davom ettirish va mamlakatdagi xalqaro kuchlarga qarshi hujumlarni kuchaytirishga da'vat qildi. Ozodlik to'lqinlarida 23-fevral yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Bugun Rossiyaning iqtidordagi bosh vaziri 4-mart kunga belgilangan prezident saylovlarining asosiy da'vogari Vladimir Putin Moskvaning Luzhniki stadioniga to'plangan o'z tarafdorlari oldida chiqish qildi. Rossiya politsiyasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Putin nutqini tinglash uchun 130 ming nafardan ortiq saylovchi kelgan. Rossiyani himoya qilamiz shiori ostida o'tkazilgan mitingda qilgan nutqida Putin xorij davlatlarining Rossiya ichki ishlariga aralashuviga yo'l qo'ymaslikka va'da berdi.
Мы не допустим, чтобы кто-нибудь вмешивался в наши внутренние дела.
Biz hech kimning ichki ishlarimizga aralashuviga yo'l qo'ymaymiz. Hech kimga bizga o'z irodasini yopishtirishiga imkon bermaymiz, chunki bizda o'z irodamiz bor. Biz g'olib millatmiz, dedi Putin o'z chiqishida jumladan. Moskvadagi ozodlik muxbirlarining bildirishicha, Rossiya mintaqalaridan mazkur mitingda qatnashish uchun minglab odam maxsus poyezd va avtobuslarda poytaxtga olib kelingan. Saylovlar arafasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalari Putinning bo'lajak saylovlarda osonlikcha g'alaba qilishini bashorat etmoqda. Ayni paytda payshanba kuni Rossiya prezidentligiga da'vogarlardan kommunistlar yetakchisi Gennadiy Zyuganov va LDPR lideri Vladimir Jirinovskiy tarafdorlari ham Moskvada saylov oldi yurish o'tkazdi. Bu ikkala alohida tadbirda 1,5 mingdan 3 ming nafargacha odam ishtirok etgan. Rossiya ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha 23 fevral kuni Moskvaning Frunze prospekti va Lujnikidagi Putin tarafdorlari to'plandisi oldidan fitna chiqarishga kelgan 70 ga yaqin odam qo'lga olingan. Politsiyaga ko'ra, ushlanganlarning aksariyati aksiyada qatnashish uchun pul to'langan O'zbekiston fuqarolaridir. Matbuot xizmatining ta'kidlashicha, ushlanganlarga Putin tarafdorlarining Lujnikidagi mitingiga imkon qadar ko'proq vatandoshlarni jalb qilish vazifasi yuklatilgan va ular 600 rubl va adasi bilan o'zbekistonlik muhojirlarni yig'inga olib kelish bilan shug'ullanganlar. Bu provokatsiya mualliflari fitnani jamoatchilikda Lujnikidagi yig'inda asosan maxsus olib kelingan muhojirlar qatnashdi degan tasavvur uyg'otish maqsadida uyushtirishgan. Ushlanganlardan birining qo'lida bizni yuqoridan berilgan topshiriq bo'yicha haydab olib kelishdi degan plakat bor. Ularning hammasi hozir politsiya uchastkasida ushlab turilibdi deyiladi Rossiya ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati e'lon qilgan axborotnomada. Ayni paytda Putinning o'z tarafdorlari bilan o'tkazgan saylovoldi uchrashuvida Levi frontning 10 ga yaqin a'zosi ham qo'lga olingan. Ular yonidan stadionda tarqatishga mo'ljallangan provokatsion ruhdagi varaqalar topilgani aytilmoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev payshanba kuni 3 kunlik amaliy tashrif bilan Moskvaga keldi. Moskva so'zlashuvlari markazida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar, xususan biznes aloqalarini kuchaytirish masalasi bo'lajagi aytilmoqda. Rasmiy statistikaga ko'ra, 2011 yilda Qirg'iziston va Rossiya o'rtasidagi savdo hajmi 1.7 milliard dollarni tashkil etgan va Bishkek rasmiylari bu hamkorlikni kuchaytirish uchun Rossiya shirkatlarini kon hamda energetika sanoatida faol bo'lishga da'vat etmoqda. Safar arafasida Atambayev Moskva so'zlashuvlari davomida Rossiya rahbariyatidan Qirg'izistondagi harbiy inshootlar uchun to'lanmay kelinayotgan qarzni undirishga harakat qilajagini bildirdi. Bishkek yaqinida joylashgan Rossiya harbiy bazasi barobarida Issiqko'l hududida ham Rossiyaning uzoq masofali kommunikatsiya markazi va torpedo sinov bazasi, shuningdek Jallobodda seysmologiya stansiyasi joylashgan. Iroq xavfsizlik kuchlarining bildirishicha mamlakat bo'ylab yuzaga chiqqan yangi zo'ravonlik to'lqini oqibatida kamida 50 odam nobud bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, uyushtirilgan hujumlar asosan shiyalar yashovchi hududlar va politsiya idoralarini nishonga olgan. Payshanba kungi hujumlar poytaxt Bag'dod hamda Salohiddin viloyatida sodir etildi. Litva hukumati mamlakat SSSR tarkibida bo'lgan davrda KGB bilan hamkorlik qilgan 238 shaxs ismi sharafini jamoatchilikka e'lon qildi. Bu ismlar Litva mustaqillikka erishganidan so'ng boshlagan genotsid va qarshilik tadqiqot markazi tahlil etayotgan minglarcha KGB hujjatlari orasidan topilgan va markaz bu hujjatlarning yaqin kelajakda jamoatchilikka to'liq taqdim etilishini bildirmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Zamira Shukur tanishtirdi. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa bugun dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida yana bir bor. Shvetsiyadagi uyi podyezida otib ketilgan taniqli ulamo Obidqori Nazarovning ahvoli og'irligicha qolmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati esa mamlakat havo kuchlariga qarashli bo'lgan birorta uchqich o'zbek-qozoq chegarasini kesib o'tmagani haqida bayonot berdi. 23 fevral kuni Rossiyada Vatan himoyasi kuni munosabati bilan o'tgan mitinglar chog'ida o'nlab o'zbekistonlik mehnat muhojiri hibsga olindi. Shuningdek 22 fevral kuni taniqli o'zbek aktrisasi Tamara Shokirova 57 yoshda olamdan o'tdi. Bu aktrisani xotirlash bilan birga bugungi dastur davomida televizor hamda erkin mikrofon eshitishlarini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Bugunning eng muhim tafsilotlari bilan dasturimizni boshlaymiz. 22 fevral kuni suiqasd oqibatida boshdan yaralangandan so'ng Ostershund shahridagi shifoxonaga yotqizilgan Obidxon Qori Nazarov boshqa shahar shifoxonasiga olib ketildi. Shvetsiyaning Ostershund shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida 22 fevral kuni Stormsund shahridagi uyi oldida suiqasd nishoni bo'lgan Obidxon Qori Nazarov boshidan jarohatlangani rasman ma'lum qilindi. Politsiyadan olingan yana boshqa ma'lumotlarga ko'ra voqea joyidan qurol ham topilgan. Eng so'nggi tafsilotlar bilan hozir studiyada mikrofon qarshisida hamkasbim Farruh Yusufiy, marhamat.
Rahmat, barnam. Demak, 23 fevral kuni Ostershund politsiyasi mahalliy vaqt bilan soat 13:00 da matbuot anjumani o'tkazdi va unda aytilishicha 22 fevral kuni suiqasd oqibatida boshidan og'ir yaralangan taniqli o'zbekistonlik taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarov Ostrushund shahridan boshqa shaharga, Umeå shahriga kasalxonaga olib ketilgan matbuot anjumanida qatnashgan Shvetsiya jamoatchilik radiosi muxbiri Yohana Vaktol ozodlik bilan suhbatda politsiya vakillari oshkor qilgan tafsilotlarni gapirib berdi.
He was shot in the head at least one time. They don't say if
Politsiyaning aytishicha, uning boshiga kamida bir marta o'q otilgan, politsiya necha marta o'q uzilganini aniqlashtirmadi, lekin imom og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgani ma'lum qilindi. U hozirda Umeå shahridagi kasalxonaga olib ketilgan, dedi Yohana Vaktol. Östersund shahar politsiyasi matbuot vakili Mikael Obramson chorshanba kuni ro'y bergan voqea joyidan qurol topilganini gapirib berdi. Matbuot anjumanidan avval ozodlik bilan suhbatda.
Man about 50 years have been wounded.
Kecha 50 yoshlar atrofidagi bir odam o'q otar qurolidan otilib jarohatlandi. Politsiya bu hodisa haqida 13:40 da xabar topdi. Darhol tergov ishlari boshlandi. Jinoyat joyidan o'q otar qurol topildi, dedi politsiya vakili Obramson. Topilgan qurol qaysi rusumda ekani yoki boshqa manbalarda aytilayotgandek ovozini o'chirish moslamasi bo'lganmi yo'qmi bu ma'lumotni ham oshkor qila olmasligini qo'shimcha qildi politsiya rasmiysi. Uning aytishicha 23 fevral kuni mahalliy vaqt bilan soat 13:00 da tergov yuzasidan matbuot anjumani o'tkaziladi. Boshqa manbalardan olingan xabarlarga ko'ra, Obidxon Qorining ahvoli hozircha og'ir bo'lib qolmoqda. Shvetsiyada muhojiratda yashayotgan yana bir o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obutovning ozodligi aytishicha, Obidxon Qori Nazarov vertolyotda boshqa shahardagi kasalxonaga olib ketilgan. Östersund shahar politsiyasi vakiliga ko'ra, hozirda tergov ishlari doirasida guvohlik ko'rsatmalarini olish maqsadida jinoyat joyiga yaqin uylar birma-bir aylanib chiqilmoqda. Tergov siri bo'lgani bois jinoyatga oid taxminlarni ham oshkor qila olmaymiz, dedi Östersund shahar politsiyasi rasmiysi ozodlik bilan suhbatda. Demak, Shvetsiya politsiyasi suiqasd ortida kim turganiga oid versiyalarni ochiqlamayotgan bo'lsa, internet saytlarida va xabar agentliklari bunga oid turli versiyalarni ilgari surmoqda. Ba'zi internet nashrlarida jinoyat ortida Shvetsiyada musulmonlar jamoasi ko'payayotgandan norozi bo'lgan millatchilar turganini taxmin qilmoqda. Lekin Shvetsiyada muhojiratda bo'lgan imom Muhammad Solih Obutov bu taxmin juda zaif ekanini aytib, taniqli ulamoga qarshi uyushtirilgan suiqasd haqidagi o'z versiyasini ilgari suradi.
Bu yollanma qotil bo'lgan. Va albatta bu O'zbekiston hukumati tarafidan yollangan, kim bo'lsa ham. Meni taxminim bu O'zbekistonlik bo'lish shart emas, MDH davlatlaridan, lekin balki Shvetsiyada yashayotgan odam bo'lishi mumkin. Chunki u o'sha yerda 3-4 kun bo'lib vaziyatni o'rganib, shu qaragani yolg'iz holda topib, keyin o'zini ishini bajarishi uchun ancha yurish kerak bu yerda. Hozirgi kunda bu yerda ko'chada yurib bo'lmaydi, ya'ni qor, sovuq. U kimnidir uyda yotib, 3-4 kun kuzatib, ya'ni shunaqa bemalol imkoniyatga ega bo'lgan odam bu, kim bo'lsa ham, balki shved tilida gapira oladigan odam.
Demak, bu Muhammad Solih Obutovning fikrlari edi. O'zbekiston maxsus xizmatlari o'z davrida diniy ma'rifiy mavzudagi ma'ruzalari va Qur'on qiroati bilan O'zbekistonga tanilgan Obid Qori Nazarovni vahobiylik diniy oqimining mamlakatdagi yetakchisi sifatida ayblagan. 2006-yildan beri Shvetsiyada yashab kelayotgan ulamo bu ayblovlarni to'liq inkor qilib keladi. 54 yoshli Obid Qori Nazarov taniqli ulamo bo'lish bilan birga O'zbekiston rejimining ashaddiy tanqidchilari dan ham biridir. Shu bois u O'zbekistonni tark etganidan so'ng ham uning shaxsiga nisbatan ayblov ruhidagi teleko'rsatuvlar rasmiy televideniya tomonidan bot taqdim etib kelinadi. Bundan tashqari O'zbekistondagi va xorijdagi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar kuzatuvlariga ko'ra, hanuzga qadar mamlakatda diniy motivlar asosida o'tayotgan mahkamalarda uning nomi ashaddiy jinoyatchi sifatida tilga olinadi va ko'plab dindor sudlanuvchilarga bu ulamoga ergashganlik aybi ham qo'yiladi. Bu ayblovlarga munosabat bildirgan Obid Qori Nazarov ozodlikka bergan so'nggi intervyulardan birida jumladan bunday degan edi.
O'zbekiston hukumatining dushmani bo'lmagan toifa, qavm qolmadi desak bo'ladi. u o'ziga hammani dushman qilib oldi, ya'ni o'ziga dushman deb e'lon qildi. Xalqning biror bir qatlami qolgani yo'q, diniy toifalarni ham biror bir oqimlari qolmadi. Hammasiga qarshi o'zini nafrati, kurashi va murosasizligi, jahli, g'azabini, zahrini sochishda davom etyapti.
Demak, bu Obidxon Qorinazarovning o'z ozodlikka bergan so'nggi intervyusidan parcha edi. 1997-yildan buyon O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati ta'qibi va tazyiqlari ostida bo'lgan ulamoning 6 farzandi bor va uning to'ng'ich farzandi Husniddin Nazarov 2004-yil 16-may kuni o'g'irlab ketilgan. Obidxon Qorinazarovning o'zi bu jinoyat ortida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati turganini taxmin qilardi. Bu Ozodlik radiosi, Barno Marhum.
Rahmat hamkasbimiz Farruh Yusufiydi. Demak, 22 fevral kuni suiqasd oqibatida boshdan jarohatlangandan so'ng Shvetsiyaning Ostershund shahridagi shifoxonasiga yotqizilgan Obidxon Qorinazarov hozirda shaharning boshqa shifoxonasiga olib borilgan. Demak, Ozodlikning o'z manbalari va rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, Obidxon Qorinazarovning sog'lig'i og'ir ahvolda, lekin barqaror qolmoqda. Biz bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, eng so'nggi tafsilotlardan xabardor bo'lib borishingiz mumkin. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Shvetsiyadan siyosiy boshpana olib yashayotgan o'zbekistonlik taniqli ulamo Obidxon Qorinazarovga suiqasd uyushtirilgandan so'ng Ozodlik muxbiri bu voqeani o'rganishga harakat qilmoqda. Hozirda voqea joyidan, xususan Obidxon Qorinazarov istiqomat qilgan uydan va shuningdek bu yerda bo'lgan hodisa yuzasidan politsiyachilar bergan ma'lumotlarga oid tafsilotlarni yig'ishda tinimsiz davom etmoqdamiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, foto, suratlar yoki qo'shimcha tafsilotlar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Eng muhimi, hozirda bu mavzu mushtariylarimiz orasida juda katta bahs bo'lyapti. Ko'pchilik bu qotillik ortida kim turgani haqidagi versiyalarni, taxminlarni ilgari surmoqda. Yana ko'pchilik Obidxonga sog'lik tilamoqda va bundan tashqari ushbu mushtariylarimiz orasida bundan keyingi faoliyat qanday bo'ladi mazmundagi sharhlar ham kelmoqda. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kirib bu bahslarda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Agar veb-saytimiz blok qilingan bo'lsa, voha.info, botir.info proksilaridan foydalaning. Endi esa kunning boshqa muhim mavzularga o'tamiz. O'zbekiston chegara xavfsizligi qo'mitasi O'zbekistonning uchuvchisiz uchog'i Qozog'istonga uchib o'tgani haqidagi xabarni rad etdi. O'zbekiston chegara xavfsizligi qo'mitasi xabarida aytilishicha, Qozog'iston ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan xabar tekshirilmagan, O'zbekistonga tegishli samolyot Qozog'iston havo kengliklarini buzib o'tgani haqidagi xabar haqiqatga to'g'ri kelmaydi.
O'zbekiston o'z uchog'i Qozoq chegarasini buzgani haqidagi xabarlarni rad etmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Davlat chegara qo'mitasi rasmiylari mamlakat havo kuchlariga qarashli hech bir uchqich yoki uchuvchi moslama O'zbek-Qozoq chegarasini kesib o'tmagani haqida bildirdi. O'zbek uchog'i chegarani buzgani haqida Qozoq matbuotida e'lon qilingan xabarlar obdon o'rganilmagan va haqiqatdan yiroq xabarlardir. Qozog'iston davlat chegarasida uchoq yoki boshqa turdagi havo qo'shinlariga qarshi operativ qidiruv vositalaridan foydalanilmagan deb bildirilgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegara qo'mitasi e'lon qilgan bayonnomada. Avvalroq Qozog'iston ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonning uchuvchisiz uchog'i Qozog'istonga o'tgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Hodisaning 16 fevral kuni Qozog'istonning Qoraqalpog'istonga chegaradosh Mang'istov viloyatida yuz bergani haqida xabar qilingandi. Qozoq chegarachilariga ko'ra, O'zbekistonning shimoli-g'arbiy chegarasi tomonidan uchib kelgan uchuvchisiz apparat Qozog'istonning Beynov pasulkasiga yaqin hududga o'tgan. Qozog'istonning KTK kanali 16 fevral kuni O'zbekistonning pilotsiz samolyoti Qozog'iston g'arbiy chegarasini kesib o'tgani, mamlakat g'arbidagi Beynov pasulkasi uzra past balandlikda 15 daqiqa parvoz qilib qo'shni davlat, ya'ni O'zbekiston hududiga qaytib g'oyib bo'lgani haqida xabar qilgandi. Keyinchalik bu xabarni Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi ham tasdiqlagan edi.
войск, Комитет нацбезопасности Казахстана подтвердил факт нарушения со стороны узбекского беспилотника.
Казахстан Милли Хавфлик Комитеты Чегера Кошинлари Штабы Узбекистанның учусыз башқарылады. Учағы Казахстан Чегерасыны бұзганы фактын анықлады. Мазкур инцидент юзасыдан Узбекистан томонига билдиришнома юборилди ва икки давлат тегишли идоралари бу борада сўзлашувлар олиб бормоқда, деди Казахстан ташқи ишлар вазирлиги матбуот вакили Ильёс Умаров.
Комитет нацбезопасности по данному инциденту был направлен на наш МИД.
O'zbekiston piloti samolyotlarga ega ekani borasida shubhagacha ma'lumot yo'q edi, lekin rasmiy Toshkent AQShning uchuvchisiz boshqariladigan josuslik uchoqlarining o'z hududi orqali uchirilishiga ruxsat bergani aytiladi. Aviatsiya sohasi bo'yicha ixtisoslashgan amerikalik tahlilchi Stephen Trimble Ozodlik bilan suhbatda Qozog'iston havo hududida qayd etilgan uchoqning AQShniki emasligi aniq deya aytgan edi.
It's not like a Predator or other type of UAV that can, you know, fly for 24 to 30 hours at 30,000 feet.
Uchoq Predator yoki Reaper emasligi aniq. U juda kichkina, o'zimizni Predator kabi 24-30 soatlab tinimsiz ucha oladigan uchoqqa o'xshamayapti, lekin Xitoyning Winglong uchqichiga o'xshab ketadi. Bu harbiy uchoqdan ko'ra ko'proq o'yinchoqqa o'xshayapti, deya bildirgan edi Trimble.
You know, this is more of a toy. Than it is a military system.
Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Ilyos Umarov esa
po nashim informatsiya to, chto uzbekskiy.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, uchoq O'zbekistonga tegishli deya to'la ishonch bilan aytgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida chegaradan uchib o'tgan noma'lum uchqichning qaysi davlatga tegishli ekani haqidagi masala bahs bo'lmoqda. O'zbekiston chegara xavfsizligi milliy xavfsizlik xizmati tomonidan berilgan so'nggi bayonot bu bahsni yanada keskinlashtirdi. Ya'ni O'zbekiston tomoni bu uchoqning o'ziga tegishli ekanini inkor qilmoqda. Qozog'iston tomoni esa hanuz buni O'zbekistonga tegishli deb hisoblashini iddao qilmoqda. Demak, bu bahsni kuzatishda davom etamiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu uchoq qachon o'tgan va buni Qozog'iston tomoni bu borada qanday bayonot bergan, bunga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishib olishingiz mumkin.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Endi esa e'tiboringizni Rossiyada o'tgan ommaviy namoyishlar va bu namoyishlar chog'ida o'nlab o'zbeklarning hibsga olinganiga oid voqea tafsilotlariga qaratmoqchimiz. Demak, 23 fevral kuni Rossiyada nishonlanayotgan Vatan himoyachisi kuni munosabati bilan Rossiyaning turli shaharlarida ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, bu namoyishlarda Moskva shahrining o'zida 200 mingga yaqin odam ishtirok etgan. Bu namoyishlardan eng yirigi shaharning Luzhniki maydonida bo'lgani aytilmoqda va bu mitingda Rossiya bosh vaziri hamda prezidentlikka nomzod Vladimir Putin ham ishtirok etdi. Ana shu mitingda jumladan bizning muxbirimiz, Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ham ishtirok etdi, voqealarni kuzatdi va u bergan xabarga ko'ra, shu miting chog'ida, ya'ni Luzhniki maydonida o'nlab o'zbekistonlik mehnat muhojiri hibsga olingan. Biz Umidbekni bevosita muloqotga chorladik, u kishi hozir Moskvadan biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Umidbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Barnoxon.
Demak, shu dastlabki savol, bu o'zbek mehnat muhojirlari nimaga hibsga olindi? Marhamat.
Demak, o'sha siz aytganingizdek, bugun vatan himoyachilari kuni Putin tarafdorlari juda katta ommaviy yurishni uyushtirgan va bu yurishga dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hozir kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra 130 mingga yaqin odam ishtirok etgan. Bunaqangi juda ommaviy yurishni, ommaviy mitingni tashkillashtirish uchun deyarli barcha kuchlar tashlangan va shu jumladan ba'zi ma'lumotlarga ko'ra mehnat muhojirlari ham jalb qilingan ekan. Shu munosabat bilan Luzhnikida Frunze maydonida boshlangan yurishda 70 ga yaqin o'zbek fuqarolari, O'zbekiston fuqarolari qo'lga olingani xabar qilindi. Buni tasdiqlash uchun men mahalliy politsiya bo'limlaridan biriga qo'ng'iroq qilganda, u yerda tasdiqlab berishdi, haqiqatdan 70 kishi qo'lga olingani. Lekin mana hozir mana ma'lumotlar kelyaptiki, ular hujjatlari hammasi joyida ekanligi sababli qo'yib yuborilgani. Bundan tashqari O'zbekiston fuqarolaridan tashqari yana 10 ga yaqin Sol Front tarafdorlari shu mitingda provokatsion varaqalar tarqatayotganda qo'lga olingani xabar qilindi. Endi ishonamizki, o'zbekistonliklar birortasi hozir hibsda emasligini. Endi Barnoxon aytmoqchimanki, nima sababdan bular ushlangani va u yerda umuman Putin tarafdorlari orasida o'zbek muhojirlar nima qilyapti degan savolga qisman javob ham keldi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, ular shu mahalliy xo'jalik tizimlaridan birida ishlayotgan mehnat muhojirlari ekan. Ularni 600 rubldan har biriga jalb qilishdan 600 rubl beramiz deb olib kelishgan ekan va ular qo'liga kimdir bizni majburlab olib kelishdi bu yerga degan plakat ham berib qo'yishgan ekan. Shuni endi o'zbek muhojirlar tomonidan provokatsiya qilinyapti degan gap bilan hozir ommaviy axborot vositalarida shu mavzu juda ko'tarilyapti.
Rahmat Umidbek aka, demak bu mehnat muhojirlarining keyingi taqdiri qanday kechishini albatta kuzatishda davom etamiz. Endi bu bo'lgan ommaviy namoyishlar, masalan 200 mingga yaqin odam ishtirok etdi Moskva shahrining o'zida deya xabar berilmoqda. Nima uchun endi 23 fevral kuni mana vatan himoyachisi kuni munosabati bilan bo'lgan bu namoyishlarga bu qadar ko'p ishtirokchi keldi va bundan tashqari namoyishlarda mana hozirgi kunda Rossiyada davom etayotgan bahs, bu Rossiya bosh vaziri va prezidentlikka nomzod Vladimir Putinga tarafdor va unga qarshilar o'rtasida davom etayotgan bahslar bilan bog'liqlik jihatlari bormi? Marhamat.
Albatta bor. Sababi nima uchun aynan 23 fevralga mo'ljallanganligiga javob beradigan bo'lsak, bugun 23 fevral saylov oldidan 4 mart Rossiyada o'tkaziladigan prezidentlik saylovidan oldingi so'nggi bayram kuni hisoblanadi. Shundan foydalangan Putin tarafdorlari hammasi ommaviy yurishni uyushtirgan, chunki bugun dam olish kuni, hamma ko'chaga chiqadi. Aytishim zarurki, deyarli barcha maydonlarda, ko'chalarda bugungi kunda oddiy odamlar ham dam olgani chiqqanlar juda ko'p va shundan foydalanish ehtimolidan xoli emas. Albatta qulay bo'lar edi ularni ham mana Putin tarafdorlari ko'pligini namoyish qilish uchun juda qulay vaziyat demoqchiman. Aytmoqchimanki, yana bir narsa qo'shimcha qilib o'tishim kerakki, Putin tarafdorlaridan tashqari yana masalan Pushkin maydonida LDPR tarafdorlari 1.5 ming yaqin, Jirinovskiy tarafdorlari chiqdi. Bolotnoy maydonida hatto 100-200 kishiligi aytilayotgan millatchilar yurishlari bo'ldi. Rinxada yana bir Putin tarafdori Sergey Kurgin ham mitingi hozir ham davom etyapti deyishyapti. Teatralni maydonida Zyuganov tarafdorlari 2 mingga yaqin odam yig'ilgani aytilmoqda hozircha. Barnoxon.
Demak, ommaviy namoyishlarning ko'lami kengayib ketdi. Bir tartibsizliklar, to'qnashuvlar bo'lmadimi?
Yo'q, hozircha unaqangi yirik tartibsizliklar bo'lishi iloji ham yo'q edi, chunki Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi tarqatayotgan ma'lumotga ko'ra, bu mitinglarni tartibni saqlash uchun 10 mingga yaqin ichki ishlar xodimlari jalb qilingani aytilmoqda. Shuning uchun tartibsizlik bo'layotgan joyda ham ommaviy axborot vositalarida mana ko'rgan bo'lsangiz ham kerak, ichki ishlar xodimlari deyarli hamma joyda tartibni saqlab turishibdi.
Tushunarli. Demak, Moskvadan muxbirimiz Umidbek edi. 23 fevral kuni Rossiyada nishonlanayotgan vatan himoyachisi kuni munosabati bilan Moskva shahrida, xususan prezidentlikka nomzod va bosh vazir Vladimir Putin ishtirokida o'tgan Lujniki maydonidagi namoyishni kuzatgan muxbirimiz u yerdagi tafsilotlardan bizni boxabar qildi. Xususan prezidentlikka nomzod Putinning o'z tarafdorlari oldida so'zlagan so'zlariga oid eng so'nggi xabarlar, uning so'zlaridan iqtiboslar www.ozodlik.org veb-saytida to'liq berilgan. Vaqtimiz cheklangani bois bu mavzuga hozir ko'p to'xtala olmaymiz. Demak, hamkorimiz Umidbekka katta rahmat. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Bugun uchun muhim bo'lib qolayotgan xalqaro xabarlardan birining tafsilotlariga to'xtalmoqchimiz. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai idorasining bildirishicha, AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistondagi NATO harbiy bazasi hududida Qur'on nusxalari yoqilgani uchun Kobulga rasman uzr so'ralgan maktubni yo'llagan. Aytilishicha, maktubda musulmonlar muqaddas kitobining qasddan emas, tasodif tufayli yondirilgani va voqea yuzasidan to'laqonli tergov boshlangani ta'kidlangan. Ayni paytda bugun Afg'oniston milliy armiyasi formasidagi shaxs mamlakat sharqida ikkita NATO harbiysini ham otib o'ldirgani aytilmoqda. Qur'onning yoqilishiga qarshi Afg'oniston bo'ylab namoyishlar esa hanuz davom etmoqda. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan ana shu namoyishlarga oid eng so'nggi tafsilotlarni to'pladi.
Qur'oni Karimning bir nusxasi poytaxt Kobul shimolida joylashgan Bagrom havo bazasida AQSh harbiylari tarafidan o'tga yondirilganiga qarshi Afg'oniston bo'ylab norozilik namoyishlar davom etmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, panshanba kuni amalga oshirilgan namoyishlarda kamida 8 kishi, jumladan 2 AQSh askari nobud etilgan. Talafotlar asosan mamlakatning Bag'lon, Nangarhor, Helmand va Urazgon viloyatlarida yuz bergan. Nangarhor viloyatining Xugiyoni tumanida Afg'oniston armiyachilari kiyimini kiyib olgan bir shaxs 2 nafar AQSh harbiysini o'qqa tutib halok etgan. Mazkur tumanda ro'y bergan namoyishlar jarayonida namoyishchilar AQSh harbiylari qarorgohiga hujum qilganlarida 2 namoyishchi nobud etilgan. Shuningdek, bir namoyishchi Lag'mon viloyati, yana bir namoyishchi Bag'lon viloyati, 2 nafar namoyishchi Bag'lon viloyati va namoyishchilardan boshqa 2 kishi Urazgon viloyatida nobud etilgan. Namoyishchilar AQSh va Obamaga qarshi shiorlar berib, Amerika Qo'shma Shtatlari bayrog'iga o't qo'yganlar. Panshanba kuni Afg'oniston shimol viloyatlari, jumladan Yaxlit etnik o'zbeklar hayot kechiradigan viloyat Foryobda ham norozilik namoyishlari amalga oshirildi. Namoyishchilar orasida bir granada portlagani oqibatida kamida 7 namoyishchi yarador bo'lgani aytiladi. Ammo viloyat politsiyasi boshqarmasi boshlig'i general Abdulxoliq Oqsoy ushbu iddaoni rad qilib, mazkur namoyish jarayonida politsiya askarlari tan jarohati olganini aytadi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai namoyishchilarni zo'ravonliklarga qo'l urmaslikka chaqirgan. Ayni holda toliblar tomoni namoyishchilarni AQSh harbiylariga qarshi qurolli hamlalarni amalga oshirib, ularni nobud etishlikka da'vat etgan. AQSh mudofaa vaziri masala yuzasidan Afg'oniston davlati va millatidan uzr so'ragan. NATOning Afg'onistondagi so'zchisi general Jacobson Qur'oni Karim nusxasi AQSh harbiylari tomonidan ataylab o'tga yondirilmaganini bildirgan edi.
The Afghan people at Bagram who identified this error and intervened and
Afg'oniston rasmiylari kelasi kunlarda masala yuzasidan davom etadigan norozilik namoyishlar kengayib borishidan xavotirdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, Afg'onistonda Qur'onning yoqilishiga qarshi norozilik namoyishlari hanuz davom etmoqda va eng so'nggi xabarlarga ko'ra ushbu namoyishlarda qurbon bo'lganlarning soni 10 nafarga yetdi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda shu soatgacha olingan boshqa muhim xalqaro yangiliklar bilan ham tanishtirmoqchimiz. Marhamat. Litva hukumati mamlakat SSR tarkibida bo'lgan davrda KGB Davlat xavfsizlik qo'mitasi bilan hamkorlik qilgan 238 shaxs ismi sharifini jamoatchilikka e'lon qildi. Iroq xavfsizlik kuchlarining bildirishicha mamlakat bo'ylab yuzaga chiqqan yangi zo'ravonlik to'lqini oqibatida kamida 50 odam nobud bo'lgan. Bugun Rossiyaning iqtidordagi bosh vaziri 4-mart kuniga belgilangan prezident saylovlarining asosiy da'vogari Vladimir Putin Moskvaning Luzhniki stadioniga to'plangan tarafdorlari oldida chiqish qildi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Bundan tashqari, veb-saytimizda sizga xabar qilishga ulgurmayotganimiz, ya'ni jonli efirdagi vaqtimiz cheklangani bois taqdim etishga ulgurmaganimiz ko'plab maqolalar hamda xabarlar peshma-pesh joylashtirib borilmoqda. Bundan tashqari, Ozodlikning lotindagi maxsus sahifasi ham bor. Yosh to'lqin deb nomlangan ushbu sahifamizda lotin imlosidagi internet olamida O'zbekiston o'zbekistonliklar bilan bog'liq bo'lgan eng muhim va juda qiziq xabarlar berib borilmoqda. Internetdagi veb-saytimizni kuzating. Yana bugungi olingan xabarlar tafsilotiga o'tamiz va qisman eslatib o'taman. O'zbekistonda qandli diabet bilan og'rigan bemorlarga beriladigan insulin dori vositasini ishlab chiqaradigan zavod qurilishi noma'lum muddatga kechiktirildi. 2011-yilda O'zbekistonda spirtli ichimliklar ishlab chiqarish hajmi ko'paygani aytilmoqda. Boshqa bir xabarimiz esa 22 fevral kuni olamdan o'tgan Tamara Shokirova bilan bog'liq. Demak, 22 fevral kuni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli o'zbek aktrisasi Tamara Shokirova 57 yoshda uzoq davom etgan ko'krak saratonidan vafot etdi. Mehrobdan chayon va olovli yo'llar kabi kinofilmlarda yetakchi rollarni ijro etgan Tamara Shokirova 23 fevral kuni Toshkentdagi Qozirobod masjidi yonidagi qabristonga dafn etilgan. Tamara Shokirova o'zbek kinematografiyasining taniqli namoyandasi Nabig'anovning kelini, ayni paytda bugungi o'zbek estradasining yana bir taniqli namoyandasi Rayhonning onasidir. O'zbekistonlik taniqli kinotasvirchi Umid Ahmedova Tamara Shokirovani o'z ijodiy mahoratini to'lig'icha namoyish qila olmay ketgan aktrisalar sirasidan deb baholadi. Hozir Umid Ahmedova bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Bugun eshitdim. Menga juda og'ir. Tamara, biz endi kinostudiyada birgaymiz. Yoshlik paytimizda, o'sha mana masalan, men 80-yil kinostudiyaga kelgan bo'lsam, qizi hozir mashhur Rayhonning qizini yetalab, jingalar qizini yetalab yuradi. U yoqda ko'rishib qolardi kinostudiyada, yoqda kinolarda ko'rishib qolardi. 99-yil bu paytda Saida degan jurnal bordi. Saida jurnaliga men Tamarani rasmga olgandim. Shunda uyga mehmonga kelib, keyin shunaqa rasmlarga olib, gaplashib, o'shandan keyin gaplashib turardik.
Umid opa, ijodiga bir to'xtalsangiz. Qanchadan beri menimcha ijod qilmay qo'yuvdi, yo o'ynayotuvmidi hali ham kinolarda?
Yo'q, men anchadan beri ko'rmagandim. Men asosan Tamara mani yoshlik paytdagi filmlardan Mehrobdan chayon degan filmda Rano rolida esimda qolib ketgandi. Rano degan kelgan olovli yo'llar. Lekin menimcha ko'p o'zbek aktyorlari, talantli o'zbek aktyorlari potensiali yaxshi Tamarani ham, yana Tamaradan boshqa yana aktrisalar ham, ko'p aktyorlari o'zini realizatsiya qilmay ketishganda.
Siz buni o'sha butun talantlarini ro'yobga chiqara olmay ketdi deb o'ylaysiz?
Ha. Men unga imonim komil.
Eng yaxshi rol endi sizning nazaringizda qaysi? Mehrobdan chayonmi? Qaysi endi eng hali tomosha?
Men menimcha endi yaxshi rejissyorlar ham bo'lmaganda, tuzuk rejissyorlar ham. Upside davrida yakamida hozir ham endi o'sha tutrug'i yo'q desin ham. Mehrobdan chayon filmida men endi film yaxshi chiqqan deb o'ylaymanki, lekin men shu obrazni yaxshi ko'rardim-da, Tamara chiroyli chiqqan shu obrazda.
Demak, anchadan beri kinematografiyada ko'rinmay qolgan ham shu salomatligi uchun
bo'lmasa. Faqat Tamara emas, ko'pchilik ko'rinmay qolgan.
Nimaga?
Men bitta bizda O'zbekistonda emas, hamma butun jahonda aktrisalar ekranda hayoti juda qisqa. Chunki yoshi qaytib o'tgandan keyin xarakterli rollarga o'tish kerak-da. Bu yoshligida yosh qizlari, chiroyli qizlari rolni o'ynab kelsa-da, keyin 30 yoshdan 40 yoshdan o'tgandan keyin xarakterli rollarga o'tishadi. Hamma aktrisalar ham xarakterli rollarga o'tadi. Maryam Yoqubova, Tuxon Sarimsoqova, ular xarakterli aktrisalar. Ular hech kim yosh chiroyli qizlar bo'ldi deb qolmagan. Xarakterli aktrisalar edi. Tamaraga o'xshagan chiroyli, go'zal aktrisalar asosan o'sha yosh qizlari ani rolida eslab qolgansan-da, u xarakteri, ya'ni xarakteri rolga aktrisa o'tishmi, kino bo'lish kerak, yaxshi rejissyorlar bo'lish kerak.
Demak, taniqli o'zbekistonlik kinotasvirchi Umida Ahmedova Tamara Shokirovani xotirladi. Eslatamiz, 22 fevral kuni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tamara Shokirova 57 yoshida uzoq davom etgan ko'krak saratonidan vafot etdi va 23 fevral kuni Toshkentdagi Qozirobod masjidi yonidagi qabristonga dafn etildi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ushbu to'lqinda eshitayotganingiz lavhalarimiz matnini mobil telefonda o'qish bilan birga mobil telefonda MP3 shaklida lavhalarimizni alohida shaklda eshitish imkoni ham bor. Marhamat, bizning to'liq dasturlarimizni eshitishga fursat topa olmasangiz, mobil telefonda alohida holda eshitib borishingiz mumkin. Yana O'zbekiston ijtimoiy va iqtisodiy hayotidan darak beruvchi xabarlarimiz, tafsilotlarga o'tamiz. Insulin zavodi qurilishi to'xtatildi. O'zbekistonda qandli diabet bilan og'rigan bemorlarga beriladigan insulin dori vositasini ishlab chiqaradigan zavod qurilishi noma'lum muddat ga qoldirilgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Sadriddin Ashur.
Shvetsariyaning dori-darmon ishlab chiqaradigan Ival Pharma korxonasi Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida insulin dori vositasi ishlab chiqaradigan zavod qurilishini loyihalashtirishni o'tgan yilning aprel oyida boshlagan edi. O'zfarm sanoat davlat konsernining matbuot xizmati rahbari Jamoliddin Najmiddinovning ozodlikka aytishicha, zavod qurilishining boshlanmayotganiga Ival Pharma kompaniyasining yetarli sarmoya topolmayotgani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin.
Aslida boshlangani yo'q. Boshlangani yo'q, to'xtatilmadi, boshlangani yo'q.
keldi, uchrashuvlar bo'ldi, gaplashildi, mingta qog'ozga qo'l qo'yildi, no, hech bola qilingan yo'q. Bu yerda vakolatxonasi ochildi, ustozni fondini ochib, bu yerda bir o'g'o tashkil qildi, borib tamal tosh qo'yildi quriladigan joyga, yerga. Shu bilan to'xtadi aka. Investorni puli yo'q menimcha, chunki u pulni turli fondlardan yig'ib olib kelish kerak edi, jamg'armalardan, xalqaro. Tushunyapsizmi? Hozir Yevropada krizis bushuvat qilyapti, hozir hech kim unga pul bermaydi. O'sha uchun uni menimcha puli yo'q fondida, nima shotida, o'sha kelmayapti.
Deydi Jamoliddin Najmiddinov. O'zfarm sanoat davlat konsernining sarmoya mahalliylashtirish va zamonaviylashtirish monitoringi bo'limi mutaxassisi Muxtorjon Jo'rayev esa zavod qurilishi to'xtatilganini rad etdi.
Bu narsa to'xtatilgani yo'q, bu narsa loyiha sifatida o'tiribdi hozir. Kuni o'tgan hafta davomida ham muzokaralar olib borildi. Mana shu mart oylarida ularni vakillar bu yoqqa kelish tashrifi mo'jallangan. Hammasi o'sha belgilangan reja bo'yicha ketyapti hozircha.
Deydi Muxtorjon Jo'rayev. Bo'stonliqda barpo etiladigan zavod asosan insulin dori vositasi ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Bu zavod 5 yil davomida qurib bitkazilishi lozim edi. Zavod 1 yilda 25 million kartridj insulin ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Biznes rejaga ko'ra bu zavod nafaqat qandli diabet bilan og'rigan o'zbekistonlik bemorlarning insulinga bo'lgan ehtiyojini to'la qondiradi, balki kelajakda bu dorining 50% ni eksport qilish imkoni ham paydo bo'ladi. Hozir esa O'zbekistonga insulin faqat xorijdan import qilinadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda mamlakatda 118 ming kishi qandli diabet tashxisi bilan ro'yxatga olingan va ular hukumat tomonidan tekin dori bilan ta'minlanadi. Biroq so'nggi oylarda ba'zi viloyatlarda qandli diabet bilan og'rigan bemorlarga insulin yetkazib berilmayotgani haqida xabarlar paydo bo'lmoqda. Jumladan, onasi 15 yildan beri qandli diabetning og'ir turdan aziyat chekib kelayotgan jizzaxlik Bahodir 3 oydan buyon insulin uzilib qolganidan shikoyat qilgan edi. Biroq Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida shifokor bo'lib ishlayotgan Davlat akaning aytishicha, qandli diabet bilan og'rigan bemorlar dispanser ro'yxatida turadi va tekin dori-darmon bilan ta'minlanishda uzilish bo'lgani yo'q.
Yaxshi, bizda ta'minot ham yaxshi. Men hali shu bo'yicha biror bir shikoyat degan narsani eshitmadim. Yaqin shu mana shu 6 oylarda endi oxirlarda endi bizda sohaga ko'p nomimiz yo'q, tanish bilishlar bor. Qachon so'rasak, yo'q, olyapmiz deydi-da. Endi bir kun, ikki kun kechikishi mumkin. Chunki kasal ko'p. Yangi idea yoritilgan yolg'onlar nima kasallarimiz ko'p, lekin hozircha yaxshi menimcha. Boshqa joyda bilmayman, bizda yomon emas. Gapni ochig'ida. Yashiradigan joyimiz yo'q uni.
Deydi qashqadaryolik shifokor Davlat aka.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda qandli diabet bilan og'rigan bemorlarga ishlab chiqarilayotgan insulin dori vositasini ishlab chiqaruvchi zavod qurilishi noma'lum muddatga qoldirilgani haqidagi tafsilotlar bilan tanishtirdik. O'zbekistonda ozodlikka so'zlagan shifokorlardan biri O'zbekistonda qandli diabetning ko'payayotgani va buning sababi aholi orasida spirtli ichimliklar iste'molining oshayotgani bilan bog'lagan edi. Darhaqiqat, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, alkogol iste'moli O'zbekistonda oshib bormoqda. Buni esa spirtli ichimliklarni ishlab chiqarish hajmi oshayotgani ham ko'rsatib turibdi. 2011-yilda O'zbekistonda 2010-yilga nisbatan 25% ko'proq konyak, 5.6%ga ko'p miqdorda aroq va vino ishlab chiqarildi. O'z vino sanoat holding kompaniyasi xodimlariga ko'ra, mamlakat aholisi orasida namozxonlar ko'payayotgani bilan spirtli ichimliklarga talab ko'pligi bois ishlab chiqarish sur'ati oshmoqda. Ya'ni bir tarafdan namozxonlar ko'paymoqda, boshqa bir tarafdan esa spirtli ichimlik iste'mol qiluvchilar orasida iste'mol hajmi ham oshib borayotgani kuzatilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
O'tgan yili O'zbekistonda 11 million dekalitrdan ziyodroq aroq va vino ishlab chiqarildi. Bu 2010-yilga nisbatan 5.6%ga ko'pdir. Podrobno o'z sayti ma'lumotiga ko'ra, konyak ishlab chiqarish o'tgan yili 2010-yilga nisbatan 25%ga ko'payib, jami 96 ming dekalitr konyak ishlab chiqarilgan. O'z vino sanoat holding kompaniyasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, mamlakatda spirtli ichimliklar ishlab chiqarish sur'ati katta.
Ishlab chiqarish ko'paygan, har yili har kvartalda ko'payadi bizda ishlab chiqarish. Eksport ham bo'lyapti, ichki bozorga ham sotilyapti.
So'nggi 7 yil ichida O'zbekistonda spirtli ichimliklar ishlab chiqarish 2 barobarga ko'paygan. Joriy yilda esa uzumni qayta ishlashni yana 1.4 million tonnaga ko'paytirish rejalashtirilyapti. Ayrim manbalarga ko'ra, keyingi yillarda O'zbekiston aholisi orasida namozxonlar ko'payib, ichuvchilar soni kamaygan. Shuningdek, mamlakatda to'ylarni spirtli ichimliksiz o'tkazish holatlari ham kuzatilmoqda. Biroq
O'zvino sanoat holding kompaniyasi ishlab chiqarish bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimasiga ko'ra, o'zbek to'ylari spirtli ichimliklar eng ko'p iste'mol qilinadigan joylar sifatida qolmoqda va shu bois ham ishlab chiqarish o'sishda davom etyapti.
Shusiz to'y maraka o'tmasa, shusiz tug'ilgan kun o'tmasa, o'sha spros bo'lata nasliyadan o'shanga nisbatan ishlab chiqarish ham nima ko'payapti. Hamma namozxon emas-ku. Masalan, namozxon bo'lgan bilan barpa bor-ku shularning orasida, baribir juma namoziga qatnashadi, boshqasiga qatnashadi-yu. Lekin hech kimga mani zararim tegmayapti deb, lekin o'zlariga yarasha ichishadi.
Bugungi kunda mamlakatda aroq vino mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha 45 ta korxona ishlayapti, ulardan 28 tasi xususiy ekani aytiladi. O'zvino sanoat O'zbekistonda spirtli ichimliklar ishlab chiqaruvchi asosiy shirkat hisoblanadi. Bugungi kunda mahalliy korxonalarda ishlab chiqarilayotgan spirtli ichimliklarning qancha miqdori ichki bozorda sotilayotgani va qanchasi eksport qilinayotgani haqida aniq ma'lumotlar yo'q.
Endi bu alkogol ishlab chiqarish eksporti sal anaqaroq nozirroq joyi bor. Endi unaqa ma'lumotni biz telefonda ayta olmaymiz.
O'zvino sanoat saytidan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston spirtli ichimliklarining 60% Rossiya, 30% esa Qozog'istonga eksport qilinadi. Shuningdek, o'zbek arog'i vinosining xaridorlari Qirg'iziston, Turkiya, Ukraina, Koreya va Turkmaniston hisoblanadi. O'zbekiston import qiladigan spirtli ichimliklar miqdorini ham aniqlash imkoni bo'lmadi. Do'st yurtlari orasida kayfi laqabini olgan jizzaxlik suhbatdoshimizga ko'ra, haqiqiy ichuvchilar uchun import bo'lish shart emas.
Endi hozir ko'payib ketganmiz, tanlab o'tirmaymiz. Uchraganini qayalatimizda yuramiz. Endi hammasi ishlarga bir. Faqat biz o'rtachasiga aniq qilamizda, lekin Connecticut o'tib ketmaganmiz hali.
Deydi jizzaxlik kayfi. 2012-yilning 1-yanvaridan boshlab spirtli ichimliklarga solinadigan aksiz solig'i 21% ga oshirildi. Shuningdek, O'zbekiston Moliya vazirligi va Davlat solig'i qo'mitasining 16-dekabrdagi qo'shma qaroriga ko'ra, 1-yanvardan boshlab spirtli ichimliklar narxi ham 16% gacha qimmatladi. Qarorga ko'ra, har bir litr vinoning zavodda sotilish minimal narxi avvalgi 2000 so'm o'rniga 2200 so'mga ko'tarildi. Konyak, aroq va shunga o'xshash o'tkir ichimliklar 1 litrining narxi 5000 so'm qilib belgilandi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
23 fevral kuni davomida tinglovchilarimizdan bo'lgan murojaatlar asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishini kechki soat 9 da havo kuzatiladigan jonli muloqotimiz jarayonida tinglashingiz mumkin. Hozir esa boshqa bir lavha. G'ovak paxtaqand deb shirasi chip-chip, lekin sira g'ozi yo'q. Bu gaplar birin-ketin so'l quloqdan kirib, o'ng quloqdan chiqaveradi. Qo'yib berdim. So'ldan o'ngga o'taverdi, so'ldan o'ngga o'taverdi. Boshimda tunnel paydo bo'lib, undan shamol o'tayotgandek, miyam shamollaganday bo'ldi. Tinglaganingiz televizor rukni ostidagi navbatdagi eshitirishimiz matndan bir parcha edi. Demak, endi navbat televizor eshitirishiga Ozodlik teletomoshabini Sarvar Usmonga.
Ayolning yoshini, er kishi maoshini so'ramaydilar. Bu politkorrekt dunyoda. O'zbek ham odobli keladi. Hech qachon "Nechchiga chiqdingiz?" deb so'ramaydi xotin-qizdan. So'ramaydi. Shundoq ko'zchama qiladi-yu, biladi qo'yadi. Qovun pochog'i yerga tushganda 27-ga kiradi-yo, demak 3 kunda 26.5-ga kiribdi, deb qo'yadi. Masalan, "Xo'v, nariga guzarda novvoydan non olayotgan qizim kiysin, kundosh kiysin ko'ylakli dondiqni." Durbin murbinsiz ko'rib. O'zbek hech adashmaydi ayol yoshini chamalashda. Har holda hali shu paytgacha bironta o'zbekning kichik xotini katta xotinidan katta bo'lganini ko'rganmasman. To'g'ri-da, axir kichik xotin o'z nomi bilan kichik xotinda. U kattasidan kichik bo'lishi kerak-da. Hayron qolaman. O'zbek politkorrekt keladi. Shuning uchun xotin-qizlar yoshini so'ramaydi. So'ramasdan qanday qilib to'chni aniqlab olarkin? Qo'rayga qararmikin? O'zbekcha tushunmang-da endi bu savolni. Yoshining yoshini qo'llariga qarab aniqlarmikan, deyapman xolos. Bilaman-ku, o'zbek ayolning qo'liga qarab o'tirmasligini. Mana endi o'zbekcha tushuning. O'zbek umuman va uning jurnalisti xususan va xossatan O'zbekiston televideniyasi jurnalisti nafaqat xotin-qiz, umuman odamzodning qo'liga qaramaydi, cho'ntagiga ham qaramaydi. Chunki o'zbek, xossatan O'zbekiston televideniyasi jurnalisti odobli keladi. Afsuski, men sag'al beadabroqman. Ayniqsa, beadabligim televizor ko'rayotganimda kuchayadi. O'zi soqolga oq tushgandan beri politkorrektlik nimaligini bilmaydigan eski o'zbekka aylanib qolyapman. Birontasi bilan tanishib qolsam, birinchi savolim bu bo'ladi. Sizlarda go'sht nechi pul? Rossa qiziqaman o'zbekning oyligiga. Maoshining qanchaligiga? Javobni O'zbekiston televideniyasidan oldim keladi. Oldim keladi-yu, ola olmayman. Bo'lmasa, har kuni ko'raman o'stivini. Ayniqsa televizor ruknini boshlaganimdan beri qoldirmay ko'rishga harakat qilyapman. Axborot boshlovchilari yo seriallar qahramonlari ham bu ketishda ekranda paydo bo'lishlari bilan oq gapni yaxshimisiz Sarvar aka dan boshlaydigan bo'lib qoladi. Agar O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan teletomoshabin uni oni joriy etsalar, uni oladiganlar ro'yxatida birinchilardan bo'lishga haqim bor. Chunki toyloq berroqda tursin, ho'o narroqdagi O'shtam Jobirov va Nasiba Ibrohimovalarni ham ko'rganman. He, siz nima deyapsiz indamasam? Uzr, nima deyatuvdik? Ha, oylik masalasi. Maosh. Ana, tunochunga o'rischa axborotda Farg'onada bo'lib o'tgan bir yig'ilish to'g'risida so'z bo'ldi. Muxbir gapni shunchalik aylantirib yubordiki, tarjima qilishning sira iloji yo'q.
В контексте правовых инициатив по совершенствованию сферы, обозначенных в концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране. В их числе и те, что призваны оптимизировать работу гражданских институтов в повышении деловой активности населения.
Тахминан бундай деди. Tadbirda prezidentimiz Islom Karimov rahramonligida mamlakatimizda mulkdorlar sinfini shakllantirish, iqtisodiyotni barqaror yuksaltirish, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi turmush farovonligini yaxshilashning muhim omili bo'lgan xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirish bo'yicha qulay ishbilarmonlik muhiti hamda ishonchli huquqiy kafolatlar O'zA axborot agentligidan oldik. G'ovak paxta qanday shirasi chipchip, lekin sira g'ozi yo'q bu gaplar birin-ketin so'l quloqdan kirib, o'ng quloqdan chiqaverdi. Qo'yib berdim, so'ldan o'ngga o'taverdi, so'ldan o'ngga o'taverdi. Boshimda tunnel paydo bo'lib, undan shamol o'tayotganday, miyam shamollaganday bo'ldi. Kasanachilik haqida ham gap bo'ldi, raqamlar ham aytildi, qancha kasanachilik ish o'rni yaratilganini aytishdi. Hushyor tortdim. Mana endi kasanachining ish haqini aytishadi dedim. Yo'q, noumid bo'ldim. Mana yana bir misol. Uni axborotning noyabrdagi 2011-yil sonidan olamiz. Aytdim-ku, qoldirmay ko'raman deb. Boshlovchi navbatdagi syujetga kirish so'zi o'qiragan dedi.
Birgina o'tgan 9 oyda yurtimizning eksport ko'rsatkichi 21.4%ga o'sdi. Hududlarda sanoatni rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan dasturlar ijrosini tahlil etadigan bo'lsak, investitsiyalar jalb etish, istiqbolli loyihalarni qo'llab-quvvatlash va yangi ish o'rinlarini tashkil qilishda samara yaqqol namoyon bo'ladi. E'tiborlisi erishilayotgan natijalar ko'proq kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Ushbu mavzudagi sharhimiz Xorazm viloyatidan tayyorlangan.
Demak, butun boshli viloyat iqtisodiyotiga doir sharh. Albatta, hozir ish haqi haqida ham gapirishadi, dedim. Gapirishmadi. Qandaydir foizlar haqida ko'p gap bo'ldi.
Tumanimizda kichik biznes subyektlarining yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi salkam 80%ni, xizmatlar ulushida esa 71.5%ni tashkil etadi. Iqtisodiyotda jami bandlarning 84% tadbirkorlik subyektlariga to'g'ri keladi. kichik biznes subyektlarini sanoat mahsulotlaridagi ulushi 60% asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmida 63% tashkil etadi.
Bunday misollarni viloyatning boshqa tumanlaridan ham keltirish mumkin.
Biz ham mavzumuzni yorituvchi misollarni ko'p keltirishimiz mumkin. Ha, O'zbekiston televideniyasi jurnalisti ish haqi haqida gapirmaydi, chunki u odobli. Odobli o'zbek jurnalistlari fonida prezident Karimov ba'zida ish haqi to'g'risida gapirib qolsa, xijolat bo'lar ekan kishi. Masalan, prezident mustaqillikning 19 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbirida 1990-yilga nisbatan yalpi ichki mahsulotimizning o'sishi taxminan 3.5 karra, aholi jon boshiga hisoblaganda 2.5 barobar oshgani, o'rtacha oylik ish haqi esa shu yilning oxirigacha qariyb 500 AQSh dollarini tashkil qilib taxminan 14 karraga ko'payadi degan edi. Qavslar ichida o'rtacha oylik ish haqi degan tushunchani tushunavermasligimni, u kasalxona bemorlarining o'rtacha tana haroratini eslataverishini, axir morg ham bo'ladi-da kasalxonada, shosha-pisha qistirib o'tmoqchiman. Xo'sh, O'zbekiston televideniyasi jurnalistlari o'zlarining odob me'yorlaridan kelib chiqib, ish haqi to'g'risida gapirgani uchun janob Karimovni beadab deyishlari kerakmi endi? Yo'q, albatta. Islom akani beadab deyishga haqlari yo'q ularning. Aksincha, ular odobni prezident janoblaridan o'rganishlari lozim. Chunki 10 minglab jurnalisti bor yurtda faqat shu kishi jurnalist bo'lmasa ham oddiy o'zbekning ish haqi haqida gapiryapti, qayg'uryapti. Oddiy o'zbek ishxonaga nafaqat mustaqillikni mustahkamlash va kelajakni yanada buyukroq qilish uchun, balki uyiga bugun 4 nonu 1 qadoq go'sht, ertaga 4 nonu 1 litr yog', indinga 4 nonu 1 kilo piyoz ko'tarib kirish uchun ham borishini faqat Islom aka bilayapti. Tak shu mayli, xotin-qizning yoshini so'ramasanglar, so'ramanglar, u odamlarning oyligini so'ranglar, jurnalist mirzalar. Bu mening sizlarga tomoshabinlik talabim. So'rashning hech uyat joyi yo'q. Orlanib so'ramagan o'ziga zolim. Aytis kelmaganlar aytmay qo'yaveradi. Aytadiganlarnikidan bilib olamiz. Islom aka va'da qilgan 500 dollarga o'zbek yetdimi, yo'qmi? Yetmagan bo'lsa sababi nimada? Qayerdan kela qoldi o'zi bu raqam? Qarabsizki, u kishiga ham yordam bo'ladi. Raqamlarda adashib ketmaydi demoqchiman-da.
Ozodlik to'lqinlarida televizor ruknining navbatdagi sonini tingladingiz. Uni hamkasbim Sarvar Usmon hozirlagan. Televizorning avvalgi sonlari 3w.ozodlik.org veb-saytida. Marhamat, ularni audio formatda tinglashingiz yoki matnni o'qishingiz ham mumkin. Hozir esa veb-saytimizda mushtariylar diqqat markazida qolayotgan xabarni yana bir bor eslatmoqchimiz. Demak, 22 fevral kuni Shvetsiyadagi o'z uyi podyezdida taniqli ulamo, o'zbekistonlik siyosiy muhojir Obidxon Qori Nazarov otib ketdi. Va politsiyadan bugun olingan ma'lumotlarga ko'ra, Obidqorin Nazarov boshidan jarohatlangan va ayni kezda shifoxonada qolmoqda. Uning ahvoli og'ir, lekin barqarorlashgan. Hozirda Ozodlik muxbirlari bu voqea tegrasidagi tafsilotlarni yig'ishda davom etmoqda va kechki dasturimiz davomida bu haqda sizga yanada to'liqroq ma'lumot berishda davom etamiz. Ostershund shahrida bugun matbuot anjumani bo'lib o'tdi va politsiya bergan ma'lumotlarga ko'ra, hozirda biror bir versiya ilgari surilayotgani yo'q va aniqlangan ba'zi bir tafsilotlar tergov siri bo'lgani bois jamoatchilikka oshkor qilinmay turibdi. Lekin bu xabarni eshitganlarning aksariyati ko'nglidan bu suiqasdni kim sodir etdi degan savol o'tmoqda va hozirgi veb-saytimizda davom etayotgan bahsning diqqat markazidagi savol ham mana shu bo'lib qolmoqda. Mushtariylarimiz Obidqori Nazarovni tanigan bilganlar o'zlarining ilgari surgan versiyalarini hozirda veb-saytimizda yozib qoldirmoqdalar va bu telegrasda bahslar davom etmoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz ana shu bahslarda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Agar veb-saytimiz blok qilingan bo'lsa voha.info botir.info proksilardan foydalaning. Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Mana shu e'lon bilan kechki jonli muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barnonovar ham suhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz va eshita olmay qolganingiz ko'pgina lavhalarimiz audio formatda www.ozodlik.org veb-saytiga joylashtirilgan. Bundan tashqari bizni YouTube'da ham tinglashingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb yozing. Mana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.